Novinarin.
Novinarin. That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Naime, bespovratna sredstva
odbio Pevačicu i glumicu Jennifer Lopez.
Novinarin. Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nevena Kostadinović. Počinje novinarenje. Svetski mediji izveštavaju o napadima Islamske države na Sinajskom poluostrvu. Najmanje 27 pripadnika bezbednosnih snaga ubijeno je u nizu napada egipatskog ogranka terorističke organizacije Islamska država na Sinajskom poluostrvu, javlja Euronews. Desetine povređenih, među kojima ima i civila, navodi BBC. Mada su mete napada ekstremista bile vojne baze i jedan hotel na severu Sinaja, stradala je i kancelarija državnih novina Al-Ahram u gradu Arišu, koja se nalazi tačno preko puta vojnih objekata, ističe Reuters Afrika. Agencija dodaje i da egipatski predsjednik Abdel Fattah el-Sisi zbog napada odjavio prisustvo na samitu Afričke unije u Addis Abebi u Etiopiji. Za 4 odvojena napada na Sinajskom poluostrvu i u Suecu preuzela je odgovornost militantna grupa Ansar Bayt al-Maqdis, koja je nedavno objavila savezništvo sa Islamskom državom, piše Jerusalem Post. Militanti sa Sinaja ubili su stotine pripadnika snaga bezbednosti od kako su nekadašnji predsjednik Egipta Mohamed Mursi i muslimansko bratstvo svrgnuti sa vlasti. Istekao je rok za razmenu japanskog novinara Kenji Agote, koga drži Islamska država, i Iračanke Sadžide Rišave, odgovorne za teroristički napad u Jordanu od pre 10 godina. Pre nego što pošalju Rišavijevu na granicu sa Sirijom, vlada u Amanu insistira na dokazu da je jordanski pilot, koga također drže islamisti, živ. Kako javlja japanska televizija, Tokio i Aman su u stalnom kontaktu. U međuvremenu koalicija predvođena Sjedinjenim Američkim Državama izvela je 6 vazdušnih udara na položaje Islamske države u Siriji i 12 na islamiste u Iraku, saopštila je američka vojska, a prenosi Fox News. U eksploziji cisterne sa gasom ispred jednog porodilišta i dečije bolnice u Mexico City-u poginula su jedna žena i 2 deteta, rekao je gradonačelnik tog grada Miguel Angel Mancera, a preneo Denver Post. U eksploziji je uništeno oko 70% zgrade porodilišta, a više od 70 osoba je povređeno. 3 osobe su uhapšene zbog uloge koje su imale u eksploziji, a 2 od njih su hospitalizovane. Sa spasilačke ekipe nastavile su pretragu za preživelima pod gomilom betona i izuvijenog metala. Svetski mediji s pažnjom su pratili i šta će se desiti juče u Briselu. Savet ministara Evropske unije odlučio je jednoglasno da produži sankcije protiv Rusije, koje traju do marta, na još 6 meseci do septembra. Glasanju je prethodila oštra debata većine zemalja članica, koje su tražile pooštravanje sankcija, i manjine, predvođene Grčkom, koja je bila protiv njihovog produžavanja. Podsjećamo, širi set ekonomskih sankcija ostao je nepromenjen, na snazi su i individualne sankcije protiv nekoliko desetina državljana Rusije i Ukrajine, za koje se smatra da su doprineli rasplamsavanju sukoba, a odnose se na zabranu putovanja u zemlje Evropske unije i zamrzavanje njihove imovine u Uniji. Samit Evropske unije, na kojem učestvuju šefovi država i vlada, planiran je za 12. februar, kada će se i doneti konačna odluka. Kako je istakla šefica evropske diplomatije Federica Mogherini, u toku je priprema spiska sa novim imenima za crnu listu Evropske unije. O ovoj temi u novinarenju razgovaramo sa Dušanom Prorokovićem iz Centra za strateške alternative. Dušane, dobar dan.
Dobar dan.
Sankcije ostaju na snazi, produžene su za još 6 meseci, a u toku su pripreme za novi set. Šta to znači kako za Moskvu, tako i za članice Evropske unije?
Pa za Moskvu ovo nije nešto dramatično niti presudno. Rusku ekonomiju pre svega ugrožava pad cene energenata. Ruski budžet je, punjenje ruskog budžeta zavisi od cene nafte, u zavisnosti od toga koju metodologiju koristimo, od 35 do 65% budžetskih sredstava se u Rusiji obezbeđuje prodajom nafte i prirodnog gasa, pa cene nafte sa oko 130 dolara po barelu na evo danas već ispod 50 dolara po barelu je dramatično uticao i na kurs rublja i na neke unutrašnje ekonomske tokove. Ove sankcije koje uspostavlja Evropska unija tiču se zabrane putovanja pojedinaca, njihovog zamrzavanje njihove imovine u inostranstvu. Delimično one su čak i ublažene, odnosno nisu proširene zbog protivljenja Grčke, tako da je to više neka politička poruka, a manje će imati realne ekonomske ili neke druge posljedice po Rusiju. Što se same Evropske unije tiče, ovo je prvi put da jedna zemlja malo jače, ajde uslovno da kažem, zategne taj proces, taj postupak uvođenja sankcija. Do sada mi smo imali protivljenje slovačkog premijera Roberta Fica i češkog predsjednika Zemana, kao u jednom trenutku i Viktora Orbana, predsjednika vlade Mađarske, ali to je više bilo verbalno. Niko nije potezao nekakve instrumente prilikom donošenja odluka koji bi odložili ili ublažili donošenje sankcija. Evropska unija ovog puta imala želju da te sankcije proširi zbog protivljenja Grčke, grčkog ministra spoljnih poslova. One nisu proširene. Bit će na taj spisak dodato nekoliko imena verovatno tokom februara meseca, ali suštinski one su ostale u istoj ravni u kojoj su i bile, što nam ipak govori da pobjeda Sirize u Grčkoj i sve ovo što se danas dešava na unutrašnjoj političkoj sceni u Evropskoj uniji će imati malo veće posljedice nego što je planirano.
Juče, eto, čuli smo, ipak nije ugrožen konsenzus Unije, ali bi, kako bi uopšte mogao da se razvija dalje odnos Grčke i Evropske unije po ovom pitanju i uopšte kako komentarišete dovođenje u pitanje zajedničke politike prema Rusiji, Evropske unije prema Rusiji?
Ta pitanje šta je zajednička politika, jer postoji veliko, veliko protivljenje unutar članica EU u ovakvoj politici. U Francuskoj to protivljenje najbolje izražava Marine Le Pen, u Velikoj Britaniji Nigel Farage. Kada pogledate uticaj, rejting tih političara koji se protive jednom ovakvom odnosu prema Rusiji, vidjet ćete da je to između 15% i 40%. Dakle, to jesu opozicione stranke, ali njihov uticaj nije zanemarljiv. Evo, u Grčkoj se prvi put desilo da jedna takva stranka pobedi na izborima, formira vladu i da sada pravi jednu distancu prema dosadašnjim odlukama Evropske unije. Zbog toga mislim da je ova pobjeda Sirize najbolje odjeknula u Francuskoj, Španiji, možda čak i u Velikoj Britaniji za pristalice partije Nigela Faragea, jer oni pokazuju da ljudi sa takvim stavovima nisu osuđeni da doživotno budu u opoziciji, dakle da mogu doći na vlast i da svojom politikom mogu da menjaju odnos ne samo prema Rusiji nego i u nizu drugih stvari. Zbog čega je ovo protivljenje ovakvoj politici Evropske unije, dosadašnje ovakvoj politici veliko u evropskim državama? Pa zato što se takvom politikom pokazuje da samostalna nastup Evropske unije zapravo ne postoji. Evropska unija je žrtvovala svoju samostalnost sledeći Sjedinjene Američke Države i čak donosila određene odluke na sopstvenu štetu. Rusija je uspostavila kontrasankcije, evropska poljoprivreda gubi ogromna sredstva na godišnjem nivou koja se mere desetinama milijardi evra. Sve što se radi, radi se i na sopstvenu štetu, a da pritom građanima, čak i političarima je teško objasniti koji su to vitalni evropski interesi koji se u Ukrajini brane ovakvim postavljanjem. Dakle, ja u tome vidim najveći efekat pobjede Sirize i predviđam da će do te destabilizacije tek postepeno dolaziti kako budu nastupali izbori u Španiji, Francuskoj, Italiji, Velikoj Britaniji i nekim drugim članicama gde ti pokreti imaju veliku snagu.
Sve to što se dešava u drugim državama, u državama Evropske unije, odnosi na relaciji Rusije i Zapada, kako sve to može da utiče sada na situaciju na terenu?
Gde mislite na terenu?
Na terenu u Ukrajini.
Pa, u Ukrajini mi imamo eskalaciju rata. Većina analitičara je predviđala da do ovakvog razvoja situacije može doći tek u aprilu, maju, kada i definitivno propadnu ti pregovori u Minsku. Nažalost, Kijev je ranije nego što je bilo ko očekivao poduzeo tu ofanzivu, verovatno plašeći se da da proleće, kada drugačiji uslovi za ratovanje budu, neće moći da ostvari bitni rezultat. U istočnom delu Ukrajine dolazi do eskalacije nasilja, verovatno su sve šanse da se pregovori nastave, odnosno ako se nastave da se do nekog opipljivog rezultata dođe, upropašćene, tako da ćemo narednih nedelja prisustvovati vojnom rešenju krize u istočnom delu Ukrajine. Da li će se ona posle prenositi na neke druge oblasti u centralnim delovima zemlje, za sada se ne može prognozirati. To nema nikakve veze sa postavljanjem Evropske unije, niti sa politikom članica EU, čak i sa pobedom Sirize u Grčkoj. Mislim da je to bio jedan taktički potez Kijeva koji je preduzet u dogovoru sa Vašingtonom. On je usledio posle intenzivne komunikacije Petra Porošenka sa američkim državnim sekretarom, posle posete Georgea Sorosa Kijevu. Dakle, mi imamo jednu intenzivnu saradnju između Kijeva i Vašingtona, ne između Kijeva i Brisela. Brisel tu više služi Vašingtonu da podrži njihove odluke i preduzima neke nepopularne korake prema Rusiji. Rezultat svega je, evo, eskalacija krize, nova ratna dejstva koja se polako iz Donjecka i Luganska sele u Mariupolj, ovamo ponovo ka Slavjansku, tamo severno ka Harkovskoj oblasti, i evo, ponavljam, pretpostavljam da ćemo prisustvovati vojnom rešavanju krize u Donjeckoj i Luganskoj oblasti u narednim nedeljama.
Dušane, hvala. Gost novinarenja bio je Dušan Proroković iz Centra za strateške alternative. Još jedna vest iz sveta. Ministri unutrašnjih poslova Evropske unije doneli su konkretan i ambiciozan plan za suzbijanje radikalne islamističke propagande i sprečavanje novih napada u Evropi, prenosi Al Jazeera. U teškoj smo situaciji, ali nismo poraženi, rekao je latvijski ministar spoljnih poslova posle sastanka u Rigi. U okviru plana za suzbijanje radikalnih islamista i njihovo regrutovanje na teritoriji Evrope pratit će se komunikacija na društvenim mrežama, blokirati pojedine internet stranice kao i snimci i poruke koji se koriste za radikalizaciju najmlađih.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
U 9 sati i 54 minuta novinarenje nastavljamo pregledom domaće štampe. U studiju mi se pridružio Aleksandar Petrović, kolega iz programa za decu i mlade, urednik i voditelj Talasanja. Aco, dobar dan.
Dobar dan.
Šta se nam izdvoja?
Pa ja moram priznati da mene negde najviše interesuje kako će se završiti ova priča sa privođenjem dilera u pomozi mi, u Lazarevcu, jel? Nekako, ja jesam bio u toku i sa objavljivanjem tih crnih knjiga i razgovarao sam čak sa tim ljudima iz Udruženja Sveti Sava koji su pokrenuli tu celu akciju, i drago mi je da konačno neka, uslovno rečeno da kažemo, građanska inicijativa daje rezultate i na nekom višem nivou. Dakle, da ipak smo uspeli na neki način svi mi, ajde ovako zajedno, ali prvenstveno ljudi iz Svetog Save, da pokrenemo nešto, da se zaista krene na bolje. Opet kažem, prilično sam skeptičan u pogledu toga kako će se možda završiti, ali svi znamo korupcija, veze, vezice, šta se ide uz to, ja znam tebe, ti znaš mene i tako dalje, ali voleo bih da ovo da neke konkretne rezultate, u stvari da se ne stane na ovome.
Nego da, idemo, da ne bude samo
inicijativa, da krenemo dalje.
Imamo i neke rezultate.
Jeste. Druga stvar koja mene ovde negde zaista interesuje, i to pratim neko vreme već, ova cela fama oko toga vakcinisati decu, ne vakcinisati decu, ok, imamo epidemiju malih boginja i šta ćemo sad? Znaš, mislim, hteli mi to da priznamo ili ne, odnosno ne mi, nego zvaničnici, epidemija malih boginja je, ako nije objavljena, ono na vratima, eto, kuca. Pa sad vi vidite da li treba ili ne treba vakcinisati decu. Opet kažem, neću ja sugerisati ni da ni ne, naravno, ali prosto opasnosti su veće, čini mi se, bez te vakcine u krajnjoj liniji. Mislim, svi smo mi
kroz to prošli.
Jeste. Ja se, ne mogu da se setim toga, ali meni su pričali ono pero lepo, pa te zareže po ruci, pa ti ostane onaj ožiljčić.
Čuveni, i da. Ako nemaš ožiljak, onda moraš ponovo posle nekog vremena.
Jeste, baš to. Što se kulture tiče, evo, izdvojio sam tu premijeru čuvenu, u stvari sad čuvenu, možda će se pokazati da je čuvena. Film Alexa de la Iglesije o Mesiju. Dakle, mene sad ovde ne zanima toliko priča o Mesiju, to svi znamo, prežvakana je toliko puta, ali me zanima kako je jedan veliki režiser kao što je Alex de la Iglesija uspeo da to pretoči u film, a ono što mene opet lično zanima je da li će to biti na nivou Iglesijinih ranijih filmova koje priznajem, ja lično jako volim i držim da je on meni negde u prvih 10 bar, ako ne
više. I to je svakako prilika na festivalu dokumentarnog filma
Sedam veličanstvenih. Tako je. Mislim da ne treba da trošimo reči o Grčkoj, o situaciji
ne
u Grčkoj,
treba.
O postavljanju direktora, o službenog glasnika, odnosno VD direktora, jel? Službenog glasnika, o tome će se pričati ovoliko i onoliko. Jedino što mi je još nekako skrenulo pažnje onako baš naveliko je izjava američkog senatora koji je ponudio balkanskim zemljama da umesto Rusku koriste tečni naftni gas koji bi dolazio iz Amerike. E sad, kako to izvesti? Ja stvarno me zanima da li... u stvari stavit ću ovde tri tačke. Zanima me tri tačke, pa sad vi dodajte po nahođenju.
Eto, a sa te tri tačke ćemo i da završimo današnje novinarenje u 3 minuta do 10. Od 10 sati slušate najnovije vesti, 10.05 prvi sat magazina Talasanje. Hvala na pažnji i ostanite uz Radio Beograd 1.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija.